demokrasi. Mootummaan Itiyoophiyaa gamtokkoon dhaabbatoota mormitootaa hirmaachisuuf dirree siyaasaa bal'isnaa jecha gama kaaniin akka heera biyyattii hin cabne biyyattii gara jeequmsaatti hin deebine jechuun labsii yeroo atattamaa baasee jira. Dhimmootiin kun lameen attamiin waliin deemu ka jedhu irratti durataa kaafaa'o Dr. Mararaa Guddinaa namoon haasofsiseera kuno.
Dr. Mararaa dursee baga nagaadhaan hiikamtanii maatiif firoota keessanitti dabalamtan jechuun barbaada.
Anis baga nagaan na eegdaniin jedha.
Dr. Mararaa kan ihaadegiin hoogganamu mootummaan Itiyoophiyaa dirree siyaasaa bal'isuudhaaf hidhamtoota siyaasaa hiikuu dabalee tarkaanfilee adda addaa akka fudhataa jiru dubbataa jira. Kanumaan wal qabatee immoo dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo OPDO'n dhaabota biyya keessas ta'e biyya alaa jiran dhimmi biyya sanaa nu galcha jedhan wajjin dubbachuudhaaf qophii ta'uu isaanii yeroo kora geggeessanitti dubbatanii turan. Kana ilaalchisuudhaan paartiin keessan immoo dhimmoota ijoo irratti dubbatamuun danda'amu lafa keessanii haasa'uu akka barbaadan beeksisanii jirtan akka paartiitti jechuudha. Kanuma gidduutti immoo amma labsiin yeroo muddamaa labsamee jira. Labsiin yeroo muddamaa kun deemsa yaadame kana ammam waliin deemuu danda'a, ammamis gufachiisuu danda'a.
Egaa akkuma beekamu labsiin yeroo muddamaa jedhamu kun mootummaan labsii godhe ciisees wanti baay'eellee warraa fagoo miti sanumadha. Wanti baay'een humnaan hojjetamaa ture ammas humnaan hojjetamaa jira. Waan bu'aa fidu miti jechuu kooti wal'iita lachuu dubbinsaa wal'iita karaa tokko nagaa dubbachuun karaa tokko immoo humnaanan bulcha jechuun yeroo baay'ee wal'iitaa jechuu kooti.
Kaleessa ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dippiloomaatota biyya alaatiif ibsa kennaniin labsiin yeroo muddamaa kun labsameyyuu haalli nageenyaaf sodaachisu biyyattii keessa hin jiru, daldalawwanii fi hojiiwwan biyyattii keessa jiranis haala amansiisaa ta'een deemaa jiru, kana isin hubachiisuun barbaada jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo yeroo labsiin yeroo atattamaa ba'e sana immoo haala heera biyyattiif sodaachisaa ta'etu uumame jedhameeti kan dubbatamaa ture. Kan akkamitti ilaaltu kun amma waliin deema?
Inni rakkoo karaa tokko nagaa jira jettee karaa tokko immoo nagaa dhabnee kana goone jechuun saba sabansiisuu haa ta'u nama biraa sabansiisuu haa ta'u inni rakkoo guddaadha. Anis dhageeraa akkasitti waan dubbatameef naan galee chukooti. Karaa tokko rakkoo guddaarra jira. Sanni nagaa dhabeera. Nagaa sabaa deebisuudhaaf biyyi gara jeequmsaatti akka hin deemne qabeenyis akka eegamu kanaafan kana godhee jedhamee karaa tokko immoo deebi'amee. Lakki rakkoon hin jiru wanti nama yaaddessu hin jiru jechuun dubbii wajjin deemuu miti dubbii wal'iitudha.
Kanumaan wal qabsiisee immoo Dr. Mararaa qaamonni addunyaa fakkeenyaaf akka ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka gamtaa Awurooppaa fa'a ibsa baasaniin labsii yeroo muddamaa kana akka jabeessanii morman akka hojiirra oolfama isaa irratti yaaddoo qaban cimsanii dubbatanii jiru ibsas baasanii jiru. Kun ammam dhiibbaa qabaata? Kun ammam jijjiirama fiduu danda'a? Labsii kana jijjiiruus haa ta'u gaaffii isaan dhiheessaa jiran marii qaamota siyaasaa hunda hirmaachisee geggeessuudhaafi hundinuu sagalee keessaa qabaatee mari'achuun furmaata biyyattiif ta'a jedhanii kan isaan dubbatan kanatti geessu ammam danda'a?
Egaa warri alaa kuni akkuma tiketti warra Awurooppaas warra Ameerikaas warra maanii mootummaa kana warra gargaaraa jiranidha. Addunyaan kunis immoo nageenya jiraaf hin jiru gubbaatti yaada kennuudhaan isaa ta'u dhiibbaa gochuudhaan isaa ta'u karaa baay'ee chocho'aa turanii chocho'aa jiranis mootummaan Itoophiyaas immoo warra firaa hiriyaadha. Nu gargaaru karaa baay'ee karaa dinagdees karaa nagaas jedhee warra yaadudha. Warri yaas mootummaan akkas jedhee ilaalu kuni gadi bahee dubbiin kuni saba biyya sanaatiifis bu'aa guddaa fidaa hin jiru. Namannu jechuun isaanii karaa keenya akka guddaatti ilaalla. Mootummaan kunis baasee hin himiin malee gara akkasumatti waan ilaalutti fakkaata. Dippiloomaatota biyya kana jiranii lakana kana jedhanii timuu yaaluunis bareeduma dubbichi gara mootummaan barbaadetti akka hin deemneef ija arganiif mootummaanis ittimus kan yaaleef kanaaf jechuu kooti ni gaabbii hin qabu. Mootummaan kunis akka yaalootti ilaala waan hin jedhu hin qabu. Kan biraa garuu sadii jette biyya kana nagaa fiduudhaaf sabni biyya kana akka nagaadhaan jiraatu gochuudhaaf hunda wajjin dubbadhaa ni jedhu nutis waggaa 20 ol kanuma gaafachaa turre kanuma gaafachaa jirra. Isaanis ammas as ba'anii afaan guutuudhaan dubbachuu calqabuun isaanii karaa keenya akka yaada baheessaatti ilaalla. Ammas otoo yaada isaan kennanitti gorsa isaan kennanitti mootummaan kunis deeme waan baheessaa jenna jechuu kooti karaa keenya.
Garuu kan mallattoo kan agarsiisu tarkaanfii gama mootummaa jira Dr. Mararaa maalii fi haruma kanallee mootummaan ojirra olfama labsi yero muddama kajeru ibsa agato kubasu sa midialen biye kesa gabasa jiru fakkenya fi gejiba danku misoma danku warra nagayek sisan jeku walgayi yamamin gegesu orkata usa enanno tokkotti mo demsi yu saatin guramu sa wana kasakasi da kan ni dubbatu amman fula gari agarsi sa mari daf yero kuna kastau
fula gari wana garci su mi kama motumma lafate nye dubbanne gara kadatti de na jedo wanje nun kamno chuko amma da tur bashari da no ergan ba eje chuko motumma ni sabafi warala kana di kana gojai da kana gojaji da kara to pojera kara to kumo kara kana ni kaza do ti de ma jira rakkon guddanje ma ni setani motumma kun saati ni ofi ke setti ada jira chuko sabami lodi ibba kobabul tu hindandenye hindandawo samni kuni hawi kaba abju kaba fedi kaba gapi kaba garu amanar gaji rutti gara kombi ya kana ballate jirutti gara sanatti atattama deema hinjirani gara sanatti atattama deeme sabawan tasgabbesu sabawan abdi kenno abdi boru wanto baiye gadi fide wanti nagarsi se sumana mai kuchal kabu kana da karachi tu adi bayen dubbini jo gurguddani amona tu anti kamen juro chukot
doktor marana mega ma ummatati mo sinan gafadda sin ega manaidati kam tani boda bakka wana daddadem tani simannan o an sinife goda mejira kanarratti mala gartan tokofa halli nagenya afsodachi se lafsi yero atattama lafsi sisu danda jittani yaddan wanni ummejira akkay laltani tummata keesat lamma famo malikan ummani gafata jiru yero amma kanatti gafina tattama ummani gafata jiru mal
ilamma kalambo kana deme nanan bodemu sababi loli tokko olida kani bayinu simate kadila ma da sifaji kan deme agan tokko darbatam ne sikale nam igaras baye nasil bonna mal godu nam igemachu male wa tokko kanila ma kese bi kan tokko darbatam ne achi debe karamo gor kana karabe taro bijera mu kara kara chenche mi debe ture graf sana si namni kuma dibba shambaye ganto kondar batam ne kama mo tumas woleti buun injiru kero fi polisi ni na no yuwa wajuma nyata ni dugani sirbani nuske gesa turani debe mo jaldu de ngadde dan ne ture otina tetina te namo kuma dibba shani woli da milone wala kaul je choko di ni sakasuma ture walitti bugun sari siti namni walitti mufate watu kukuru wana garre adama si bakale ni kaditi koda furate kandiba magala yu baate simachu keze sente tulle karanu tichocho ne karanu tikoda tiburane taganto kundarbata meje chukot nubicha odondane warikani zena biyati galani karao laga kana karambo kana karabule ora kana nadisufana demani kara baye nanam nikeje hika medeme kara salale kana kara unda nama kuma diballa kamu tu baye simate sirbe gamade manat frate gala samni nukabaje nagarani debe gala rakona dati walkabate wato kunjiriye chukot
gafiko la matan singafada gafin ijonu mani roma kasajo akkar gitani takkar agesani timali
samna romo ye bilisuma yeda daga gono romo na sirbu bilisuman kenya galma gauje da namni kodi tafu jera namna fe baye da ida banke nya baye da samni kenya nagar ga tu jera namni baye en san sirbu samni kenya fina fa bul tu bilisuma kenya jere tu ke roga fada jira sirba jira itu kote ga kamni motuman o fana de musa kada gauti doksamiti samni kenya bilisa bau bilisuban dugana dufu ofino bulchuni achal kabamu waro pido elani sigara fundura tade mani wana tefira kan samni ga fachajiru sirba fijirus
yada kore gidugala opidio yokani mod adi worra di atira tundau dani kapti bastan kan ral chise amma gam gara fundura tide mtan gara fundura tide mufo abdi mal tujira
ani wanti nerge wanti buddan tokko samni walitti makamera namni amma doba yetena lalu abo jechuun opidio jechuun kongresi jechuun sabake sakabayet midi samni akuma sabatti baye sirbe akuma sabatti gamade akuma sabatti nusimate fulli baye gara tokkotti de musa polisin nanno simo kararu ti de mnu hunda nu fara de mani ramada dan nu gardaru karar gaji zaga karasa na rabale yi karambira karande walitti dubbachuun karaa diriddiriin wanti lafa qabatee sagantaa lafa keewwannee itti dubbachuu calqabne homtuu hin jiru. Karaa sabaa garuu miseensi OPDO Oromiyaa bulchoo hoo fudhanne iddoo baay'eetti miseensi isaanii sabatti makamee sabuma wajjin sirbee sabuma wajjiniin nu simatee sabuma wajjiniin gammanne jedhee naanni chocho'u argaa jirraa jechuu kooti karaa sana. Karaa mootummaa garuu gaafa akkasii waan akkasii irratti dubbanna jedhamee wanti qabatame homtuu hin jiru.
Durataa Koongireesa Federaala Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kennatanii sinan galateeffadha.